2 Korinta pasal 11.
Muga aranjeun teh ulah kurang-kurang ngamaklum ka simkuring anu bodo. Simkuring osok timuruan ka aranjeun teh bawa ningkunya ah nyaeta kanya ah anu asalna ti Allah. Sabab aranjeun disanggakeun ka Almasih teh ibarat lanjang nu geus dipapacangankeun. Ka Inggis teh sieun bisi aranjeun kagoda ku nu sejen. Keuk udar kasatiaan aranjeun ka Almasih teh kawas hawa anu ka osol ku si oray pelit tea. Dageuning aranjeun mah jongjon bae, sakitu aya anu uar-uar magar aya Almasih sejen, aya ruh sejen, sarta aya Injil sejen anu beda tinu dikabarkeun ku simkuring. Sanajan kitu, simkuring mah henteu asa leuwih handap ti eta rasul-rasul anu magar laluhung teh. Bener, yen simkuring mah lain ahli nyarita, tapi ari pangarti mah boga. Hal ieu unggal aya kasempetan ku simkuring sok teu kendat ditetelakeun ka aranjeun. Nggoni ngabarkeun Injil Allah ka aranjeun, tarak teh teuing simkuring menta buruhan. Kaperluan sorangan mah dipanderikeun bae, mentingkeun heula aranjeun. Cik, naha salah ari kitu? Pikeun nyumponan ongkos-ongkos supaya bisa terus barang gawe di aranjeun, simkuring dibelaan ngurihit ka jamaah-jamaah sejen menta disumbang. Salila di aranjeun, najan sakumaha butuhna ku duit, can sakali simkuring ngurihit ka aranjeun. Kabeh pangabutuh geus dicukup ku dulur-dulur anu daratang ti Makedoni. Kalah ka kumaha ge, aranjeun mah moal dibeungbeuratan. Ieu pamandegan simkuring teh keur saterusna. Lebah dieu simkuring agul. Demi kayaktian Almasih anu aya di diri simkuring. Ieu rasa agul teh bisa kuliah ahaya hamo aya anu bisa mupus. Nah simkuring ngomong kitu, na pedah teu nyaah ka aranjeun, puguh bae nyaah mah. Alah ge langkung tingali. Simkuring rek anggar kitu, gesan nyegah hal-hal anu bisa dijieun gara-gara, ku tukang nyieun gara-gara. Anu akon-akon magar maranehna oge sarua boga jabatan kawas jabatan simkuring.
Eta anu karitu teh, rasul-rasul titiron rek macike nyamur-nyamur rasulna Almasih. Teu aneh, maklum, iblis oge osok niron-niron malaikat sajati. Atuh teu aneh deui, lamun bawahanana oge nyala lamur jadi abdi-abdi kayaktian teh. Tapi moal teu aya balukarna kamaranehna satimpal jeung kalakuanana.
Sakali deui, muga simkuring ulah dianggap si bodo. Tapi ari kapaksa-kapaksa teuing mah, dianggap kitu ge teu naon-naon. Asal bae tetep ka aku ku aranjeun, sangkan bisa keneh ngagulkeun aranjeun sagetik-getikeun. Puguh bae, ieu mah lain ucapan panganut Almasih, ieu mah ucapan simkuring, si bodo anu agul ku kabodoanana. Sabab loba jalma anu aragul ku soal-soal sifat lahir. Jadi, naon salahna upama simkuring nurutan? Bongan aranjeun nu paliter daek dikutiplak kunu barodo. Buktina sakitu diutuh etah, diperes, dipacikeuh, diangkuhan jeung ditalipak kunu karitu aranjeun mah jongjon bae. Era-era gerek waleh, simkuring sapara kanca mah timanaeun kuat dikitu-kitu. Rumah sa teu kaopat. Sabalikna, mun aya anu wani agul-agul, ceuk pikiran simkuring anu bodo, simkuring oge wani agul-agul mah. Are maranehna teh urang Ibrani, simkuring oge urang Ibrani. Ari maranehna teh urang Israel, simkuring oge urang Israel. Ari maranehna teh turunan Ibrahim, simkuring oge turunan Ibrahim. Are maranehna teh abdi-abdi Almasih, komo simkuring mah. Rek nyombong ge, simkuring mah pantes. Sabab gabdi ka anjeuna teh estu toh-tohan. Nyaeta nepi ka dipanjara, disiksa, sarta mindeng meh-mehan ajal. Dirangketan ku urang Yahudi ge, mani 5 rintakan. Masing-masing 40 kali ngarangket kurang hiji. Ditenggelan ku gegendir, 3 rintakan. Dibaledogan ku batu sakali. Cilaka di laut lantaran kapal kalebuh 3 kali. Kungsi sakali awak kang kleng di laut sapoe sapeuting. Sajeroning luluntaan, simkuring mindeng dipegat bahaya. Bahaya di walungan, bahaya di begal, bahaya di bangsa sorangan, kitu deui, di bangsa deungeun. Bahaya di kota, di alas kikisi, di laut, kitu deui bahaya ti jelema-jelema anu pura-pura midulur. Sim kuring ge, mindang kudu banting tulang, carang mondok, mindang lapar, halap-hap, sering teu manggih dahar, mindang kabulusan, tur teu boga papakean anu bener. Mana ripuh ku urusan-urusan sapopoe, anu ku sim kuring teu kudu dicaturkeun deui. Mana melang ka jamaah-jamaah. Upama aya anu nandang apes, nah kitu sim kuring teu milu apes. Nah kitu hate sim kuring tara remuk ku kasedih. Upama aya dulur anu tigubrag kana dosa, lamun sim kuring rek agul, agul teh ku perkara-perkara anu tumali jeung kahengkeran sorangan. Nyaan, sim kuring teu bohong. Allah, Ramana Isa, Gusti Jungjunan Urang, sembahkeun salalawasna, uninga, yen ieu lain akon-akon. Basa keur didamsik, sim kuring teh rek ditangkep ku gubernur di dinya. Di bawahan Raja Aretas, kota dikepung jeung dijaga sakulilingna. Tapi berkah, sim kuring teh aya anu nulungan. Sim kuring diulur dina karanjang di luhur kuta. Ku jalan eta, sim kuring teh bisa salamet teu kaceret.